Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Danas je 1. mart, dan državnosti Bosne i Hercegovine. Prije nego što podsjetimo na događaje koji su obilježili sedmicu, slijedi pregled najaktuelnijih zbivanja u protekla 24 sata koji je za vas pripremio Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacije predsjedništva BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Federalnog ministarstva za boračka pitanja, kantona Sarajevo, grada Sarajeva i nekoliko sarajevskih općina položili su danas svijeće na spomen obilježja Vječna vatra povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj zbog nepriznavanja 1. marta kao Dana državnosti BiH, ovaj dan se ne obilježava kao praznik. Na nivou BiH nije usvojen zakon o državnim praznicima. I ove subote više stotina građana Sarajeva okupili su se u 13 sati ispred katedrale na mirnim protestima tražeći odgovornost zakonodavne izvršne vlasti grada i kantona za nerješavanje problema i opasnosti s kojima se građani svakodnevno susreću.
Nego oni koji se našim zahtjevima protive, nadamo se da će nas građani podržati što većem broju, da će vlada kraj i drugim gradovima i sada koje nezadovoljstvo situacijom u državi koje imamo, vrijeme je da i građani kažu šta ni misle o svemu, a ne da čeka od izbora do izbora kao što je to bio slučaj do sada.
Okupljeni su ponovili svoj zahtjev za opozivom gradonačelnici i premijera kantona, te zatražili podršku građana iz drugih gradova u BiH. Predstavnici željezničkih kompanija Crne Gore i Bosne i Hercegovine dogovorili su se da pripreme programe aktivnosti za izgradnju pruge Nikšić-Čapljina. Nakon sastanka u Podgorici saopćeno je da bi gradnja pruge dugačke oko 160 km mogla početi 2012. godine i trajala bi oko 3 godine. Izgradnjom pruge otvara se novi koridor i prostori koji povezuju nove proizvodno-industrijske regione, čime se povećava promet preko luke Bar. NATO i Evropska unija mogli bi da preduzmu vojne akcije kako bi spriječili neke u Republici Srpskoj ili Makedoniji da se podstaknuti kosovskim primjerom založe za veći stepen autonomije ili nezavisnost, smatra James Dobbins, američki analitičar. Dobbins, koji je bivši specijalni američki izaslanik za Balkan, smatra da Sjedinjene Države to ne bi podržale. U pojačanim izraelskim zračnim napadima danas na dva sektora u pojasu Gaze ubijeno je 12 Palestinaca, uključujući 6 civila, a oko 30 je ranjeno. Istovremeno, rano jutros, oko 30 izraelskih tenkova ušlo je u palestinski izbjeglički kamp Džabalija. Američki predsjednik George Bush i generalni sekretar NATO-a Jabdeh Hupsefer su u Bijeloj kući razgovarali o glavnim temama predstojećeg samita NATO-a u Bukureštu, koji uključuju misije NATO-a na Kosovu i Afganistanu, te prijem Hrvatske, Makedonije i Albanije u NATO. Današnji hrvatski mediji javljaju o mogućoj posjeti Busha Hrvatskoj nakon samita u Bukureštu početkom aprila. U Rusiji je na snazi predizborna tišina uoči predsjedničkih izbora koji će biti održani sutra. U trci za predsjedničko mjesto su 4 kandidata, ali se smatra da je glavni favorit Dmitrij Medvedev, koga je podržao predsjednik Vladimir Putin. Najmanje 45 osoba izgubilo je život u petak naveče u nesreći autobusa koji se na salvadorskoj granici srušio u provaliju, objavio gvatemalski radio. Do nesreće je došlo zbog velike brzine. Britanski princ Harry danas se vratio u Veliku Britaniju nakon što se 10 sedmica borio u Afganistanu u tajnoj misiji koja nije uspjela do kraja jer je razotkrivena u stranoj štampi. Potpukovnika Wellsa, ime pod kojim je poznat u vojsci, dočekao je otac princ Charles i njegov stari brat princ William. Današnjim 16. kolom počuje proljetni dio premijer lige BiH u nogometu. U derbiju kola u Zenici igraju treće plasirani Čelik i vodeća Modrića, a u ostalim susretima koji su počeli u 13.30 igraju Orašje Sarajevo, Jedinstvo Velež, Laktaši Slavija, Leutar Posušije i Željezničar Žepče. U 16.30 u Tuzli igraju Sloboda Travnik, a sutra u Mostaru Zrinski Široki Brijeg. Vrijeme sutra i dalje toplo, promjenjivo oblačno i sunčano. Najviše dnevne temperature od 10 do 20 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sedmica je protekla u znaku zasjedanja Vijeća za implementaciju mira i najava čelnika Europske unije da bi Bosna i Hercegovina mogla potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u aprilu ove godine. Naravno, ni ova sedmica nije protekla bez žestokih neslaganja i međusobnih optuživanja političara dva entiteta u Bosni i Hercegovini po pitanju bilo koje teme u ovoj državi. Nakon pogoršane političke situacije u regionu, nakon proglašenja nezavisnosti Kosova te zaoštravanja retorike u Republici Srpskoj, Europska unija odlučila je progledati kroz prste i Bosni i Hercegovini glede neispunjenih uslova za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te najavila taj svečani trenutak za april ove godine. Pripremila Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina mogla bi potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom već 26. aprila na redovnom sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije. Ovo je za naš program izjavio direktor Direkcije za europske integracije Osman Topčagić. Iako na današnjem sastanku Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira sa predstavnicima BH vlasti nije bilo govora o tome, Topčagić navodi kako je stekao utisak da postoji spremnost Europske komisije da predloži potpisivanje sporazuma uz ispunjenje uslova koji su Bosni i Hercegovini postavljeni. Na naše pitanje hoće li usvajanje zakona o reformi policije biti dovoljno da BiH potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, prvi čovjek Direkcije za europske integracije odgovara.
Fokus je zaista na usvajanju zakona vezanih za reformu policije uz odgovarajući napredak u ovim drugim oblastima. Mi imamo jedan mjerljiv napredak, kako je rečeno, u reformi javne uprave. Zakon o RTV servisu u federaciji sada treba da se pošalje iz Doma naroda federacije na Ustavni sud federacije. Saradnja s tribunalom je ocjenjena kao dobra.
Topčagićevo mišljenje, ali izjavu komesara za proširenje Europske unije Olija Rena da bi BiH već u aprilu mogla potpisati sporazum, podržavaju i članovi parlamentarne komisije za europske integracije pri državnom parlamentu. Tako član komisije, ujedno jedan od čelnih ljudi stranke demokratske akcije Hilmone i Marlija, kaže da je Renova izjava ohrabrujuća, ali i obavezujuća. On vjeruje da će zakon o reformi policije prihvatiti i oni koji su do sada bili protiv, jer se radi o zakonskom početku, a ne kraju procesa policijske reforme.
Očekujem da će prije svega u stranci SDA pokazati malo više razumijevanja za jednostavnu istinu da su zakonski projekti o policiji koji su sada u proceduri doista procesualno otvoreni zakoni i da ih treba upravo tako i razumijevati.
Jedan od članova parlamentarne komisije za europske integracije Drago Ljubičić kaže da je dosadašnje približavanje euroatlantskim integracijama bilo usporeno zbog različitih političkih stavova u zemlji. Nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, prema njegovim riječima, sve će ići brže i lakše.
Ja mislim da će onda ogroman dio tih zakona reformski, kako i mi često zovemo, odnosno masu tih zakona koje moramo, kako sam malo prije rekao, usklađivati sa normom i standardom Europske unije, ići mnogo, mnogo brže.
Potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ocjenjuju naši sagovornici prestaće dosadašnja politička prepucavanja. Iako će time Bosna i Hercegovina dobiti određena financijska sredstva, bitnim se smatra razrješenje političkih dilema i otklanjanje mogućnosti političkih manipulacija cjelokupnim procesom.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uputilo je u parlamentarnu proceduru zakon o reformi policije uprkos nejedinstvenom stavu radne grupe koja nije uspjela postići konsenzus. Tako je prihvaćeno rješenje kojim se građanima zamazuju oči, a međunarodnoj zajednici daje alibi za neurađeni posao, izvještava Mila Dobradović.
Kao i u predstavničkom domu i u Domu naroda BH parlamenta protiv reformskih policijskih zakona bili su delegati doma članovi stranke demokratske akcije. Hazim Rančić, obrazlažući svoje protivljenje, kazao je da su zakoni nelegalno prošli kroz vijeće ministara, nadležna radna tijela i došli u parlament. Nije bilo ni konsenzusa u radnoj grupi, pa ni utvrđenog teksta zakona, kazao je Rančić.
Nakon toga i dostavljanja izvještaja od strane radne grupe, gospodin Špirić se odlučio protivno zakonu o vijeću ministara i protivno poslovniku o radu vijeća ministara da sastavi dva zakona i stavi u proceduru. Gospodin Špirić kao predsjedavajući vijeća ministara nije zato bio ovlašten, jer po Mostarskoj deklaraciji, po akcionom planu i okvirnom planu rada radne grupe, a naročito tačkom 8. tog okvirnog plana, Radna grupa je bila ovlaštena za sastavljanje ovih zakona. Ukoliko je on uzeo sebi za pravo da sastavlja ove zakone, to znači da je on odustao od Mostarske deklaracije i akcionog plana. Jer po tim dokumentima gospodin Špirić nije bio ovlašten da sastavlja ove zakone.
Za usvajanje zakona bili su delegati iz Kluba Srpskog naroda, Dušanka Majkić.
Usvajanje ova dva zakona ne predstavlja završetak reforme, nego tek početak. Usvajanje ova dva zakona, završetak je konačna priča na temu ustavnih promjena. Kad budemo znali u kakvoj ćemo zemlji živjeti i na što će ona ličiti, onda ćemo znati kakve policijske strukture treba da budu. Dakle, poslije dvije godine ili tri mnogo priče na temu reforme policije, ovaj mostarski dogovor je trebao da bude ona spona ili ono premoštenje koje će omogućiti da Bosna i Hercegovina dođe do tog toliko potrebnog potpisa, do potpisa sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Delegati doma, članovi SDA, odbili su prigovor da su protiv evropskih integracija time što glasaju protiv novih policijskih zakona. Delegati iz reda hrvatskog naroda bili su za predloge zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture i o direkciji za koordinaciju policijskih tijela, koji su nakon glasanja u prvom čitanju na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i prihvaćeni.
Odluci Evropske unije o ubrzanju potpisivanja sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom svakako je prethodila i nova, stara politička kriza, bazirana na pominjanju referenduma u Republici Srpskoj i oštrih ocjena ovakvih inicijativa iz federacije, zabilježila Dženana Halimović.
U povodu rezolucije Narodne skupštine Republike Srpske u kojoj stoji da bi se priznanjem nezavisnosti Kosova i Metohije stvorilo pravo i Republici Srpskoj da stav o svom državnopravnom statusu utvrdi putem referenduma, reagovala je Stranka demokratske akcije. U saopštenju stoji kako nikakav referendum ne može odcijepiti ili pripojiti drugoj državi dio Bosne i Hercegovine, a citiramo, oni kojima smeta država Bosne i Hercegovine ili ne smatraju svojom domovinom, mogu da idu gdje žele. Adil Osmanović, potpredsjednik Republike Srpske i visoki funkcioner Stranke demokratske akcije, komentarišući saopštenje, kaže kako u Republici Srpskoj postoje frakcije koje nisu spremne da se pomire s činjenicom da je Republika Srpska dio Bosne i Hercegovine i da je to zemlja svih naroda.
Ne može se govoriti o odcjepljenju niti jednog dijela Bosne i Hercegovine i njegovom prisajedinjavanju susjednim državama. U tom pravcu ide i takvo saopćenje Stranke demokratske akcije. Bosna i Hercegovina je nedjeljiva, suverena država koja ima prostora i mjesta za sve one koji doživljavaju svojom državom i koji u njoj žele da izgrađuju demokratske procese.
Saopštenje je izazvalo burne reakcije stranaka u Republici Srpskoj. Momčilo Novaković iz Srpske demokratske stranke vidi ga kao atak na srpski narod u Bosni i Hercegovini.
Moram reći da je ovo veoma ružna poruka, snažna i negativna poruka svim Srbima u Bosni i Hercegovini i nije prvi put. Takve poruke su već stizale od gospodina Tihića, a bojim se da su one stizale i 91. odnosno 92. godine.
Podsjećamo, 2006. godine lider Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić Mladenu Ivaniću, predsjedniku Partije demokratskog progresa, i Miloradu Dodiku, predsjedniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata, uputio je identičnu poruku. Ovakve izjave čine političku situaciju u zemlji veoma delikatnom, kaže Rajko Vasić, izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Sve je to podvala vlastitim biračima, jer se moraju opravdati to što nisu stvorili unitarnu Bosnu i Hercegovinu, i podvala međunarodnoj zajednici, huškanje međunarodne zajednice na Republiku Srpsku, na SNSD i tako dalje, na Srbe u suštini. Niko ne govori o podjeli Bosne i Hercegovine, o odcjepljenju, o pripajanju Beogradu i tako dalje. Mi govorimo o Republici Srpskoj kao trajnoj kategoriji u decentralizovanoj Bosni i Hercegovini.
Muharrem Morsejlović, zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ne podržava jednostran čin komuniciranja, ni onaj kojim su usvajanjem rezolucije preglasani Bošnjaci u Narodnoj skupštini, ali ni onaj u kome se jednom narodu poručuje da ide.
I ja takav način komunikacije, jednostran, u svakom slučaju ne mogu prihvatiti. Mislim da smo se stavili u poziciju, u svakom slučaju, da budemo kao dio države Srbije, što nije dobro, imamo svojih problema, moramo se na svaki način pokušati da dogovorimo, u svakom slučaju da ne bude na uštrb ni jednog naroda u Bosni i Hercegovini.
Ove sedmice u Banja Luci održa najmasovniji protest u posljednjoj deceniji u režiji vlade tog entiteta. Ni ovaj protest nije mogao proći bez uništavanja imovine. Protest pratio Erdoğan Katana.
Protest koji je imao naziv 1244 okupio je oko 12.000 građana iz čitave Republike Srpske. Kosovo! Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je da Republika Srpska ni Bosna i Hercegovina nikada neće priznati nezavisnost Kosova.
Rekli smo da nećemo priznati Kosovo. Kažu iz Sarajeva, šta vi imate? Pa evo ne probaju mimo nas da priznaju. Naš odgovor je, nećete priznati Kosovo. Jer je to pitanje od našeg vitalnog interesa. Kosovo ćemo mi odlučivati u Bosni i Hercegovini. Kao što želimo da gradimo i radimo sa drugima. Naš status Republike Srpske u vremenima koje dolazi je jasan. Dogovor, mir i razvoj. Meni prepustite Silajžića i Tihića. Ja ću ih bajati za dom. A vi morate da radite. Da imate povjerenje ono što mi radimo.
Dodik je okupljenim građanima iz čitave Republike Srpske prenio i pozdrave predsjednika i premijera Srbije Borisa Tadića i Vojislava Koštunice.
Poručuju da je mir i mirni protesti najviše ono što nama treba. To ja kažem. Treba nam mir i okrenutost razvoju.
Pored premijera Dodika, okupljenim su se obratili i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, te predstavnici nevladinih organizacija. Iako su organizatori najavili i dolazak gostiju iz Srbije i Crne Gore, ipak se niko nije pojavio. Nakon završetka protesta, nekoliko stotina srednjoškolaca ponovo je počelo divljati na banjalučkim ulicama. Pokušaj da se probiju do američkog konzulata u Banja Luci ponovo je spriječila policija, a kao i 21. februara na policiju su bacane kamenice. Pošto je policija blokirala okolne ulice oko američkog konzulata, demonstranti su počeli lupati izloge u okolnim ulicama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centar civilnih inicijativa ove sedmice predstavio je izvještaj o radu državnih institucija. Rezultati su, blago rečeno, poražavajući. Izvještava Aida Đugu.
Činjenica da je od 112 zakona planiranog programa rada Vijeća ministara za prošlu godinu parlamentarna skupština usvojila samo 9 zakona, dovoljno govori o rezultatima koje postižu bosansko-hercegovačke vlasti. Ukoliko se ovim tempom nastavi, parlamentarna skupština će tek 2018. godine usvojiti planirane zakone za 2007. godinu, smatraju Centru civilnih inicijativa. Konsultant monitoringa rada parlamentarne skupštine Ivica Čavar kaže da su parlamentarci realizirali samo 30% planiranog programa.
Za posljednja dva mjeseca 2007. godine zaista porazan rezultat da je usvojen samo jedan zakon u parlamentu Bosne i Hercegovine koji su osvojila oba doma parlamenta. Dovoljno govori i taj jedan zakon je bio zakon koji je nametnut od strane Ureda visokog predstavnika. I dalje imamo čovjeka, odnosno zastupnika Sejada Ema Kosmanovića, koji se niti jednom nije javio u protekloj godini.
I Vijeće ministara se nije proslavilo svojim rezultatima rada. Nastavili se ponašati kao do sada, tek na kraju četvorogodišnjeg mandata će ispuniti plan za prošlu godinu, upozoravaju Centru civilnih inicijativa. Denis Telić, vršilac monitoringa rada Vijeća ministara, prozvao je ministre koji su se najmanje bavili svojim poslom prošle godine.
Ministar Safet Halilović nikada neće realizovati svoj program rada, jer je to jedini ministar u Vijeću ministara koji u godinu dana, iako šest planiranih, nije realizovao niti jedan zakon. Po nerealizaciji sveukupno planiranih aktivnosti, najneefikasniji je bio ministar iz stranke nezavisnih socijaldemokrata, Slobodan Puhovac, koji je realizovao tek 21% planiranih aktivnosti. U stopu ih prati ministar prometa i komunikacija Božo Ljubić.
Izvršni direktor ove nevladine organizacije Zlatan Ohranović rekao je da ovi rezultati pokazuju da je stanje opšte opasnosti i upozorio nadležne da to moraju promijeniti.
Mi upućujemo jedan apel ili jedan zahtjev prema političarima ovoj zemlji da u jednom vrlo kratkom roku procijene da li je ovo zaista stanje s kojim se oni slažu i da se počne održavati vanredne sjednice parlamenata, vlada, vijeća, ministara, sastanci u strankama koji bi morali dovesti do dogovora da se krene nekim krupnim, ne malim, nego krupnim koracima naprijed. Ako se to ne desi, jedini način komunikacije, jedini način rješavanja naših problema biti na ulici.
Stoga i ne čudi što su se građani ponovo našli u čudu nakon najnovijih poskupljenja koja više niti jedna vladajuća struktura ne pokušava da spriječi. A i zašto bi kada su svoje plaće na vrijeme preračunali? Milorad Milojević i Selma Boračić.
Cijene hljeba, zavisno od pekare, poskupile su i za 20%, tako da obični bijeli hljeb sada košta od marku 10 do marku i 20. Skočile su i cijene mlijeka za gotovo pola marke, tako da litra mlijeka košta od marku i pol do marku 80, a ponegdje i dvije marke. Litar ulja je sa 2,80 poskupio na 3,5 marke. Građani kažu da je sve teže pratiti konstantna povećanja cijena.
Ovo je nemoguće. Evo, u mene, na primjer, nas ima šestara, sve šestara na birovu, a poskupljenje. Nije otkud primanja i otkud, šta, kako?
Nemoguće je živjeti.
Pa moraš sad da manje šminka, malo garderoba, manje.
Predsjednik Udruženja pekara Republike Srpske Saša Trivić navodi da su samo u posljednjih mjesec dana cijene brašna poskupile za više od 20%, te da se uskoro mogu očekivati zahtjevi za novim cijenama hljeba. Trivić tvrdi da su sadašnja poskupljenja u Republici Srpskoj zahvatila samo Banja Luku.
To što je sad u Banja Luci prije, ne znam, mjesec dana došlo, to su znači zahtjev pekara iz septembra mjeseca prošle godine. Naš zahtjev je bio marku 30 i sad nam je poslije 6 mjeseci odobreno marku 10. A u svim ostalim gradovima okolo je taj hljeb poskupio negdje u oktobru.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednika i farmera Bosne i Hercegovine Vladimir Usorac tvrdi da su najnovija poskupljenja neopravdana, te da trgovci samo iskorištavaju priliku za veliku maržu.
Daleko veći problem je poskupljenje mesa, gdje cijena mesa žive stoke pada, a meso u trgovinama stalno raste cijena i to nema nikakve logike. Cijena pšenice, pšenica je prije suše i nema nikakve veze sa sušom.
Generalni sekretar pokreta potrošača Republike Srpske, Dragovan Petrović, tvrdi da ne bi trebalo biti zabrinutosti zbog poskupljenja, jer bi cijene, na primjer hljeba, uskoro mogle ići i na dole zbog zasićenosti tržišta ponudom.
Poskupljenja najteže podnose penzioneri, ističe predsjednik Udruženja penzionera iz Olova, Smajo Pašić.
Penzioneri nemaju para ni za što, osim da je za hljeb i lijekove. Sigurno ćemo izaći na ulice, nismo preko zime mogli, ali da ćemo ići na demonstracije i tražiti i smjene vlade.
Sve je poskupilo. Riječi su građana koji su na izmaku strpljenja.
I brašno i ulje i sve moguće, što nije.
Pa krajnje je vrijeme da neki ljudi u ovoj zemlji požu ozbiljno da rade.
Mislim da neće još dugo ovo trpite.
Kako koji dan sve gore i gore.
Ja mislim da je krajnje vrijeme da se društvo počne organizovati, građani, penzioneri, posebno i ugrožene osobe. Trebaju da nešto učine.
Poskupljenja osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini počela su sa uvođenjem poreza na dodanu vrijednost 2006. godine, kaže predsjednik Udruženja potrošača Federacije Mesud Lakota.
2008. godini već imamo rast cijena posebno prehrambenih proizvoda na malo. Tu su proizvodi od brašna, proizvodi od mlijeka. Uglavnom to su ovi, ono što se kaže, svakodnevni proizvodi koji se koriste u domaćinstvu.
Na pitanje kako udruženje namjerava zaštititi građane od daljih poskupljenja, Lakota odgovara.
Oko 50% stanovništva u Bosni i Hercegovini je već oko one linije siromaštva ili već su dole ispod linije. Nešto drastično se mora promijeniti.
Prošle sedmice u Bosni i Hercegovini za 13% poskupilo je pileće meso, a iz udruženja peradara Federacije Bosne i Hercegovine najavljuju nova poskupljenja, i to ove sedmice. Očekuje se i povećanje cijena mlijeka i mliječnih proizvoda.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Federaciji glavna tema ove sedmice bila je isplata naknada demobiliziranim borcima koji, uprkos zakonskim rješenjima, vladajuće strukture nisu uspjele uredoviti. Kad su bivši borci priprijetili masovnim protestima, vlast u ovom entitetu obećala je rješenje dugogodišnjeg problema. Hoće li i ovaj put obećanje biti ludom radovanje, izvještava Aida Đugom.
Izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica predviđaju da pravo na penzionisanje po povoljnim uslovima mogu ostvariti i demobilisani borci, organizatori otpora i veterani kojima za penzionisanje nedostaje dio kontinuiranog vojnog staža zbog toga što su bili zarobljeni tokom rata ili su bili u logorima. Izmjene je predložio delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Asim Mekić, koji je na kraju rasprave imao još jedan prijedlog.
Predlažem amandman da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, a najkasnije od 1.5.2008. godine. Iz razloga da bi se obezbijedila financijska sredstva koja su potrebna.
Tokom rasprave predstavnici vlade izrazili su zabrinutost o načinu financiranja jer je činjenica da nedostaju sredstva i za isplate naknada nezaposlenim mobiliziranim borcima. Tako su poslanici usvojili zaključke vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje je iznio premijer Nedžad Branković.
Prvo da parlament federacije poziva vlade kantona i kantonalni zavod za zapošljavanje da hitno pristupe realizaciji svojih zakonskih obaveza po pitanju isplate nagrade za vrijeme zaposlenosti za januar i februar mjesec ove godine. Drugi zaključak da bude da parlament federacije traži od vlade federacije, vlada kantona, federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih zavoda da hitno dostave svoje financijske planove za ovu godinu, da dostave tačne izvještaje o stanju novca na računima i tačka 3, da na bazi tih podataka vlada pripremi integralan način kako izmiriti neizmirene obaveze.
Više od 90% demobiliziranih boraca pati od PTSP-a, dok u susjednoj Hrvatskoj ovom problemu posvećuju posebnu pažnju. U Bosni i Hercegovini još ne žele ni priznati da je PTSP ozbiljan problem. Tek jedno udruženje u Tuzli nastoji na razne načine skrenuti pažnju javnosti kako bi i država preuzela svoj dio brige o ovim ljudima. Dženana Karabegović.
Marijan Božić živi u Orašju. Bio je pripadnik profesionalnih postrojbi Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. Dvije godine nakon završetka rata, Marijan kaže da je shvatio da boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja.
U 97. godini već je počelo u trbušnoj duplji da se dešava nešto što ni sam nisam znao. Prošao sam razne preglede internista. Godinu dana sam bio na koje kakvim pretragama po tom osnovu da bi mi do kraja internista uputio neuropsihijatru i rekao da moj problem nije u želucu, da moj problem nije u srcu, da moj problem nije ni u čemu drugom, nego samo dolazi iz glave.
Samo na području Tuzlanskog kantona oko 1500 osoba je oboljelo od ove bolesti. Predsjednik udruženja Steća koje okuplja veterane proteklog rata liječene od PTSP-a Alija Muratović kaže da toliki broj osoba oboljelih ne treba da čudi s obzirom na činjenicu da prosječna invalidnina iznosi 44 konvertibilne marke, što uz penziju od 208 maraka predstavlja osnovna primanja tih ljudi.
Liječenje traje dugotrajno, izliječit se ne može, a zaliječit se može.
Šef odjeljenja za psihotraumu na psihijatrijskoj klinici u Sarajevu, dr. Senadin Ljubović, navodi da problem kod oboljelih od PTSP-a predstavlja činjenica što veliki broj njih samoubistvo doživljava kao jedini čin bijega od stvarnosti.
Mi smo inače država bila sa relativno niskom stopom suicidalnosti, negdje oko 10 na 100.000, sad recimo za 50% povećano, a najveći broj upravo dolazi iz ovih kategorija koje su imali ta psihotraumatska iskustva.
Ili od PTSP-a kažu da o veteranima rata danas niko ne brine. U postojećem zakonu o pravima boraca i članova njihovih porodica nema niti jednog člana koji se odnosi na psihička oštećenja nastala uslijed rata, a koja su utvrđena odgovarajućim dijagnostičkim metodama. Pored toga, u Bosni i Hercegovini ne postoji niti jedan trauma centar u kojem bi se osobe oboljele od postratnog stresnog poremećaja liječile, niti postoji nacionalni program za ublažavanje posljedica ratne psihološke traume.
I za kraj mali doprinos inicijativi Travničana koji se bore da dobiju ulicu Ive Andrića, rođenog Travničana, jednog od dva Nobelovca koje Bosna i Hercegovina ima, pripremila Aida Đugom.
Nobelova nagrada za književnost samo je jednom stigla na prostore bivše Jugoslavije. Ivo Andrić ju je dobio 1961. godine za roman Na Drini ćuprija. A rodni grad ovog Nobelovca, Travnik, i nakon toliko godina nema ulicu koja nosi njegovo ime. Iz tog razloga je radio TNT pokrenuo potpisivanje peticije elektronskim putem kako bi jedna od ulica u Travniku bila nazvana po poznatom književniku. Urednik TNT radija Alem Lolić kaže.
Imamo rodnu kuću Ive Andrića, imamo toliko ulica u gradu Travniku, a nemamo ulicu Ive Andrić. To je jedna velika sramota za Travnika i Bosnu i Hercegovinu, po mom mišljenju.
Do sada je peticiju potpisalo 200 ljudi elektronskim putem, ali TNT radio planira omogućiti građanima koji nemaju pristup internetu da to učine i na ulicama Travnika. Za sada su reakcije građana odlične, kaže Lolić.
Dobre su reakcije, međutim, po mojim ranijim saznanjima, u općinskom vijeću općine Travnik ne postoji saglasnost vezana za ovo, odnosno većina vjerovatno ne želi da ima ulicu Ive Andrića u Travniku.
Iako u rodnom gradu slavnog književnika postoji memorijalni muzej Ive Andrića, građani Travnika ipak smatraju da je sramota što jedna od travničkih ulica ne nosi njegovo ime.
Pa to je stvarno žalosno. Eto, ima onu kuću,
I onaj ko dođe u travnik, ovaj, teško je može naći.
Treba sigurno, mislim, zašto ne bi, ja mislim da to dobro došlo travnik, bio prepoznatljiv, ne bio ovako malo.
Književnik Mile Stojić smatra da je ideja dobra, ali zakašnjala.
Mnogi ljudi su prvi put čuli za travnik uopće, zahvaljujući njegove travničkoj kronici, i sigurno takva ulica treba biti jedna od turističkih, rekao bih, destinacija grada Travnika.
Poznati bosansko-hercegovački glumac Josip Pejaković, koji je također rođeni travničanin, o ovome kaže.
Definitivno, moja generacija i ovi prethodnici nisu bili dovoljno principijelni da to urade puno ranije. Ivandić je prije svega svjetski čovjek. I gdje će prvo imati ulicu nego u svome gradu?
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama su bili Enes Srnječić, Rinko Golubović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.